Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Life verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Life-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, fürsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Vəkil deyir ki, üzləşdirmədə şahidin Talib Ağırovun üzünə durmağa məcbur edildiyini gördük. Nardaran hadisələrinə görə tutulan 70 nəfərin bir hissəsinin istintaqı yekunlaşıb. Xaricdə təhsil dövlət proqramları dayandı, ümid ianəyə qalır. İş axtaran deyir ki, sizi başlarından eləyirlər. İran prezidenti bildirib ki, Qərbi Azərbaycanın qonaqpərvərliyi turizmə bəsdir. Azadlıq Life-da günün sualı isə bank sektoru ilə bağlıdır. Bank sektorunda nəyin dəyişməyini istərdiniz? Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Life-da xəbərlər deyib mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Dağlıq Qarabağla bağlı növbəti görüşü hər tərəfli sülhə doğru vacib addım olacaq. Bunu trendə ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Orlik prezidentlərin növbəti görüşünü şərh eləyərkən deyib. O bildirib ki, bugün bir gün əvvəl Brüsseldə Azərbaycanın Xaricişlər Naziri Elmar Məmmədyarovla prezidentlərin növbəti görüşünə hazırlıq məsələsini müzakirə ediblər. İyunun 2-sində isə eyni məsələ ilə bağlı Parisdə Ermənistanın Xaricişlər Naziri Edvard Nalbanyanla görüşəcəklər. Qeyd edək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrliyi eləyir. Prezidentlərin son görüşü bu il mayın 16-sında Viyanada olub. Bir neçə müxalifət qüvvəsinin birləşdiyi Milli Şuranın üzvü Yalçın Qəhəmanoğlunun Bakı hava limanında bugün saxlandığı bildirilir. Ətraflı Turxan Kərimovun məlumatında.
Ukraynada Azərbaycan diasporasının nümayəndəsi, Milli Şuranın üzvü Yalçın Qəhrəmanoğlunun bugün Bakı Hava Limanında saxlandığı bildirilir. Yalçın Qəhrəmanoğlu anasının hüzur məclisinə gəlirmiş. Onun hazırda harda olduğu bilinmir. Hüquq mühafizə orqanları da hələlik barədə məlumat verməyiblər. Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü AXCP sədri Əli Kərimli Facebook səhifəsində onun saxlanmasını pisləyib. Əli Kərimli yazır ki, Yalçın Qəhrəmanoğlu anasının dəfnində iştirak etmək üçün Bakıya gəlib və onu Bakıya inən kimi həbs ediblər. Əli Kəmlinin sözlərinə görə Yalçın Qəhrəmanoğlu cinayətkar deyil, ictimai siyasi xadimdir. Qeyd edək ki, Yalçın Qəhrəmanoğlu vaxtı ilə Qərbi Azərbaycana qayıdış ictimai birliyinin sədr müavini olub. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov həbs edildikdə onun hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olub. O, son 5 ildə Ukraynada yaşayırdı.
Bu, Turxan Kərimovun məlumatıdır. Xəbərləri davam etdiririk. Türkiyənin başnaziri Binəli Yıldırım Osmanlı İmperiyası dövründə ermənilərin soyqırımına məruz qalması ilə bağlı Almanya parlamentinə çıxarılacaq qətnamə layihəsini gülünc adlandırıb. O, xəbərdarlıq edib ki, əgər belə bir qərar qəbul olunsa, bu, iki tərəfli münasibətləri körləyə bilər.
Evet, yani bir kere bu oylama çok saçma bir oylama, olmayan, aslı astarı olmayan, 1915'te Birinci Dünya Savaşı şartlarında yaşanmış, her toplumda, her ülkede yaşanabilen sıradan olaylardan biri. Burada Türkiye'ye bir fatura çıkarmaya kalkanlar iyi niyetli değil, bunu biliyoruz. O yüzden tabii ki Almanya ile aramızdaki ilişkiler zedelenecektir, ona şüphe yok. Biz zedelenmesini istiyoruz. Bu amaçla da Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Merkel'i aradı. Bu konudaki rahatsızlığımızı, endişelerimizi kendisine doğrudan aktardı.
Binəli Yıldırım, Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan da bundan əvvəl mayın 31-də jurnalistlərə bildirib ki, belə bir qətnamənin qəbulu iki ölkə arasındakı diplomatik, siyasi, iqtisadi və hərbi əlaqələrə ziyan vuracaq. İyunun 2-sində Almanya parlamentində belə bir simvolik qətnamənin qəbulu gözlənilir. Ermənilər Osmanlı İmperiyası dövründə 1,5 milyon erməninin soyqırımına məruz qaldığını iddia edir. Türkiyə isə bu rəqəmin qat-qat şişirdiyini və həmin vaxt baş verən vətəndaş müharibəsində hər iki tərəfdən xeyli ölənlər olduğunu deyir. Qeyd edək ki, artıq bir neçə ölkə həmin vaxt ermənilərin soyqırımına məruz qalmasını tanıyan bu cür simvolik qətnamələr qəbul eləyib. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan isə bu arada Almanya parlamentini Türkiyənin xəbərdarlıqlarına məhəl qoymamağa və Osmanlı imperiyası dövründə ermənilərin soyqırımına məruz qalmasını tanıyan qətnamə qəbul etməyə çağırıb. Sarkisyan Almanyanın Bild qəzetində bildirib ki, başqa bir ölkə başçısının qəzəbinə görə sizin ermənilərin soyqırımına məruz qalmasını tanımamağınız doğru olmazdı. Kreml hələ də ötən ilin noyabrında Suriya sərhədi yaxınlığında Rusiya təyyarəsini vurduğuna görə Türkiyədən üzrxahlıq və kompensasiya gözləyir. Kreml sözçüsü Dmitri Peskov iyunun 1-də jurnalistlərə bildirib ki, Rusiya Türkiyənin münasibətlərinin yaxşılaşması istiqamətində lazımi tədbirlər görməməsindən təəssüflənir. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bundan bir gün əvvəl isə deyib ki, Moskvanın onlardan hansı ilk addımı gözləməsini başa düşmür.
Beni meraklandıran konu, acaba bizden nasıl bir ilk adım bekleniyor? Onu ben anlamakta zorlanıyorum. Yoksa biz Türkiye olarak suçlu sandalyesinde oturan bir ülke değiliz. Ve biz kesinlikle Rusya ile münasebetleri bozmak isteyen de değiliz.
Amma Erdoğan pilotun səhv ucbasından iki tərəfli münasibətlərin pisləşməsindən narahat olduğunu vurulub. Rəsmi Ankara hələ də bu insidentə görə Moskvadan üzr istəməyib. Türkiyə Su-24 təyyarəsinin onun hava məkanını pozduğunu, Rusiya isə onun Suriya ərazisində vurulduğunu deyir. Rusiya bu insidentdən sonra Türkiyəyə qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq edib, onunla birgə layihələrdən çıxıb. Fransada dəmir yolçuların tətilinə görə regional qatarların yarısı dayanıb, dispeçerlər və sürücülər gecə saatlarındakı pik vaxtı işi dayandırıblar. Nəticədə sürət qatarlarının təxminən yarısı, regional qatarların isə 1/3-ü dayanıb. Belçika və Niderlandla dəmir yol əlaqəsi kəsilib. Londona gedən Avrostar qatarı isə hələlik cədvəl üzrə hərəkət edir. Nəqliyyat naziri Alin Vidalis yerli radio müsahibəsində tətilin Paris metrosu və şəhər ətrafı qatarların hərəkətinə təsiri olmayacağını deyib. O deyib ki, iş saatının uzadılmasına qarşı çıxan həmkarlar ittifakları ilə danışıqlara getmək lazımdır və bu narazılığın əsas səbəblərindən biridir. Prezident Fransa Hollandsa hələ ki öz dediyində durur, amma hökumət yavaş-yavaş güzəştə gedir dəmir yolçulara diyalog təklif edib və müəllimlərə isə maaşların artırılmasını vəd edib. Amma hökumətin vaxtı azdır. Futbol üzrə Avropa çempionatına 10 gün qalır. ABŞ-ın dəstəklədiyi Kürt və Ərəb birləşmələri Suriyanın şimalında İslam dövləti qrupuna qarşı yeni cəhbə açıb. Məlumatlara görə Suriyanın demokratik qüvvələri yaraqların nəzarətində olan Manbij şəhərinə doğru irəliləyirlər. Bu şəhər Türkiyə sərhədinin yaxınlığında yerləşir. İslam dövləti qrupu sərhəd vasitəsilə silah və canlı qüvvələr alır. Britaniyada fəaliyyət göstərən Suriya İnsan Haqları Mərkəzinin məlumatına görə Azadlıq qüvvələri şəhərin təxminən 15 kilometrliyindəki 16 kəndi ələ keçiriblər. Həmçinin ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi koalisiya təyyarələri sübh tezdən Manbij şəhərini bombalayıb 15 din sakinin öldüyü bildirilir. Bu saatda olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Nadaran işində ittiham olunanların bir qrupu ilə bağlı istintaq sona çatıb. Xatırladaq ki, belə adamlar təxminən 70 nəfərdir. Nadaran işi üzrə tutulanlar, onların bir qrupunun məhkəməsi gedir, bir qrupunun istintaqı sona çatıb, bir qrup isə hələ gözləyir. Bu işdə əsas təşkilatçı, ilahiyyatçı Tale Bağırov sayılır. O terrorçuluq, adam öldürmə də daxil olmaqla 20-dən çox maddə ilə günahlandırılır. Tale Bağırovun vəkili Elçin Sadıqov deyir ki, istintaq bir tərəfli qaydada aparılıb. Tale Bağırov istintaq müddətində heç bir cinayət əməli törətmədiyini, şahidlərin əksəriyyətinin məcburiyyət qarşısında ona qarşı ifadə verdiyini deyib.
Hətta ki, üzləşdirilmədə bir şahid olduq ki, şahidi məcbur edirdilər Talib Bağırov üzrə qurmağa. Talib Bağırovuna etiraz olanaq üzləşdirilmədən imtina etdi. Talib Bağırov tutulan zaman başında amaqlı işgəncələrə məruz qalıb. Cinayət işi tamamilə həssasdır. Yəni, biz istintaqın gelişindən irəli sürülən ittihamlardan narazıyıq. Məhkəmədə müdafiə olduğumuz sübut edəcək. Təbii ki, məhkəmənin ədalətli qərar verəcəyini gözləmirik.
Talib Ağırovun vəkili Elçin Sadıqov, Talib Ağırov və onunla birlikdə ittiham olunan ondan artıq şəxs Cinayət Məcəlləsinin 21 maddəsi ilə ittiham olunur. İttihamlar sübut olunsa, Talib Ağırov da daxil olmaqla onlardan bir neçəsi ömürlük azadlıqdan məhrum edilə bilər. İstintaqı yekunlaşanlardan biri Abbas Hüseynovdur. Onun vəkili Fariz Namazlı deyir ki, onu müdafiə etdiyi şəxsə də çoxları kimi tutulan zaman işgəncə verilib.
Son zaman güllə dəymişdi onun birinə. 3 gün komada olub. Onu görə mətbuatda onun barəsində ölüm xəbəri gedib, sağaldı və ölmədi. Amma o ilə vaxtı onu döymüşdülər ifadə almaq üçün. Zərbələrə görə, yəni onun indi beynində ağrılar var, həmçinin o belinə güllə dəyib, təmizdə ağrıyır və başında ağrılar var.
Bu iş üzrə hazırda istintaqı davam edən qrup da var ki, onların ibtidai istintaqı iyunun ortalarına qədər uzadılıb. Bu qrupda olanlardan birinin vəkili Şəhla Hümbətova deyir ki, cinayət işi ilə bağlı heç bir istintaq hərəkəti aparılmır.
O vaxtdan bu yana heç bir istintaq hərəkəti aparılmır. Elə bunları həbs edəndə Gəncədə ilkin olaraq bildirmələr olubdur. Üzərinə baxış planına hərəkət edilibsə, onda edilib. Ondan sonra bunları gətiriblər Bakıya. 6 ay bunlar Bakıda Kürdəxanda saxlanılır və 6 ay ərzində heç bir istintaq hərəkəti aparılmır. Mən bunun şikayətində də yazdım ki, həbs müddətini uzadanda onunla əsaslandırırlar ki, istintaq hərəkətləri aparılmalıdır, ona görə biz bunu saxlamalıyıq həbsdə. Heç bir, nə bir dəfə dindirmə olub, nə bir istintaq hərəkəti olub, nə bir heç nə istintaq.
Vəkil Şəhla Hümbətova, Nardaran işinə görə sosial şəbəkələrdəki statuslarına görə həbs olunan AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı isə məhkəməyə Talib Ağırovun qrupu ilə birgə çıxaca, onun vəkili Yalçın İmanov deyir ki, Fuad Qəhrəmanlının işini bu işə bağlamaq qondarma oldu.
Olsun, onlardan işinə bağlanırlar. Amma halbı ki, o işə bağlamaq üçün heç bir hüquqi əsas yoxdur. Bu qəhrəmanlı Facebook-dakı statuslarına görə ona ittiham elan olundu və şəhər ilk dəfə edir ki, məhz fikrinə görə ittiham elan olundu və barəsində həbs qərarı seçildi. İttihamın əsasına belə Facebook statuslarına fikirləri qoyulmuş. Onun inadaran hadisələrinə heç bir adiyyəti yox idi. Sadəcə inadaran hadisələr baş verəndə hadisələrlə bağlı bir neçə dəfə status paylaşmışdı.
Vəkil Yalçın İmanov, onu da xatırladım ki, 2015-ci il noyabrın 26-sında hüquq mühafizə orqanları Nardaranda xüsusi əməliyyat keçirdilər. Həmin əməliyyatda 2 polis olmaqla 7 nəfər həlak oldu. Bundan sonra Nardarana qoşun yeridildi və kütləvi həbslər başlandı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Azərbaycanın bank sektorunda nəyin dəyişməsini istərdiniz? Sualımız belədir. Rövşən Hüseynzadə yazır, faizlərin aşağı olmasını, əlbəttə ki, bir də idarə etmə sisteminin köklü dəyişməsini. Elşən Vəliyev yazır, bank sektorunun dəyişməsini istəmirəm, bu hakimiyyətin dəyişməyini istəyirəm. Rəşad Nağı Mustafa yazır, hər şey, ümumiyyətlə bu sistem ləğv olunsun, millət olaraq bu sistem bizi çuruma apardı. Biz əvvəllər məhkəmələri ancaq kinolarda görürdük, indi isə bankların qayğısı nəticəsində sanki canlı iştirak edirik. Adama deyərlər, verə bilməyəcəkdinsə niyə götürürdün? Elə deyir, qardaş, adamın doğması xəstəxanada can verəndə məcbur bur gedib götürürsən. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə xaricdə təhsilə keçirik. Azərbaycanda xaricdə təhsil almaq üçün dövlət proqramı var idi. Artıq o da dayandırıldı. İndi xaricdə təhsil almaq istəyənlər nə etməlidir? Azərbaycanlı tələbə Pərviz Əhmədov yenicə Nyu-Yorka uçub. Bu barədə Facebook profilində yazıb ki, tamam mı, yoxsa davam mı? Bu suala cavab axtarmaq üçün səfər eləyirəm. Pərviz özdə yazdığı kimi arzularını reallaşdıra biləcək bir vasitə tək baxdığı təhsil ardınca yad ölkələrə üst tutub. Ancaq o hələ bilmir təhsilini ala biləcək, yoxsa yox. tamamı deməyə qəbul olunduğu Duke Universitetində təhsilini davam etməyə maliyyə vəsaiti tapıb tapa bilməyəcəyini bilmək istəyir. 12 gün öncə Pərviz Əhmədov Facebook hesabında müraciət yazıb, ona təhsil alması üçün maddi kömək göstərilməsini xahiş edib. O yazırdı ki, mən ABŞ-ın Yüksək 10 Universiteti və dünyanın 20 nüfuzlu universiteti arasında yer alan Duke Universitetinə Beynəlxalq İnkişaf Siyasəti üzrə magistraturaya qəbul olmuşam. Xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramına müraciət etməyi düşünürdüm. Təəssüf ki, yüzlərlə gənclərimizin xaricdə təhsil almasında mühüm rol oynamış bu təhsil proqramı məlum səbəblərdən dolayı dayandırıldı. Azərbaycanlı gənc təhsil haqqına kömək olunması üçün ölkənin nüfuzlu təşkilatlarına, banklara imkanını şəxslərə ağız açıb, ancaq əlini hara atsa da yox cavabı eşidib və az qala təhsildən ümidini üzmək istəyib. Bu vaxt isə universitet ona təhsil haqqının 50%-ni təqaüd formasında güzəşt etdiyini deyib. Pərviz Əhmədov deyir ki, işləyir Facebook hesabında iş yeri kimi məşhur xarici neft şirkətlərindən birinin adını göstərib, yüksək maaş alır, ancaq həm ailəsi, həm də kömək etdiyi başqa bir ailənin xərclərini qarşıladığından tələb olunan 20 min dolları ödəmək imkanı yoxdur. Vaxtilə xaricdə özü belə təhsil alan Harvard Universitetinin məzunu Bəxtiyar Hacıyev xatırlayır ki, 2007-ci ildə dünyanın ən nüfuzlu universitetinə qəbul olunandan sonra təhsil haqqını ödəmək üçün üst tutduğu qurumların heç birindən o da dəstək ala bilməmişdi. Ancaq universitet özü araşdırıb təhsil haqqını ödəyə bilməyəcəyimi görəndən sonra mənə arxa durdu, təhsil haqqından azad oldum, təqaüd aldım.
Tələbə əslində qəbul ola bilər, amma onun maliyyələşməsi problemi var. Maliyyələşmə üçün də bir neçə başqa seçimlər var, amma say olaraq kifayət qədər azdır. Yəni, əgər dövlət proqramında tələbə sadəcə azərbaycanlı tələbələr arasında rəqabət aparırsa və 700 nəfər, 800 nəfər bir il ərzində bu təqaüdü alıb təhsil ala bilirsə, indi xaricdə hansısa bir universitetdə qəbul olmuş tələbə bütün dünyadakı başqa tələbələrlə rəqabət aparır və onlar üçün təklif olunmuş təqaüdlər uğrunda mübarizə aparır. Top universitetlər, yəni kifayət qədər yuxarı reyting olan universitetlər qəbul elədikləri tələbələrə adətən təqaüd təklif edirlər. Tam olmasa da ən azından təhsil haqqından azad etmək formasında və yaxud digər formada təqaüd təklif edirlər. Bundan başqa bir çox universitetin özünün çox aşağı şərtlərlə, aşağı faizlərlə kredit imkanları olur. Yəni, onların müəyyən banklarla müqavilələri olur və 10 illik, 15 illik çox aşağı faizlərlə təhsil kreditləri verilir ki, əgər tələbə özünə güvənirsə və təhsil aldığı universitetin diplomu ilə kifayət qədər yaxşı etmə vacibi olan iş tapacağına inanırsa, həmin krediti götürür və 10 il ərzində, 15 il ərzində həmin krediti çox rahatlıqla ödəyə bilir. Başqa bir seçim də mübadilə proqramlarıdır. Avropa daxilində tutaq ki, Erasmus proqramı var. Bu proqram vasitəsilə də kifayət qədər çox tələbə həm bakalavr səviyyəsində, həm də magistratura səviyyəsində təhsillərini davam etdirirlər.
Bunu vaxtilə Harvard Universitetinin məzunu olan Bəxtiyar Hacıyev deyir. Azərbaycanın tanınmış universitetlərinin birində təhsil alan qızı bu günlərdə Estoniyanın Tartu Universitetinin biznes administrasiyasının bakalavrına qəbul olmuş Rafiq Məmmədli deyir ki, illik təhsil haqqı 3000 avrodan artıqdır. Azərbaycanda, o deyir, qızımın təhsil haqqı bundan yüksəkdir. İngilis dilində təhsil alır, ancaq düşünürəm ki, əsas yaxşı təhsildir. Dünya görüşüdür, şərt deyil ki, dünyanın ən aparıcı universiteti olsun. Belə universitetlərin təhsil haqqı təbii ki, yüksək olur və bir valideyn kimi 20-30 min dollar ailəmizin büdcəsinə uyğun deyil.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Hətta universiteti qurtaranlar belə sonra iş tapmaqda çətinlik çəkirlər. Zığ yolunun kənarında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin Xətai rayon Məşğulluq Mərkəzi var. Müxbirimiz ora baş çəkir. Dəhlizdə iki qadın gözləyir. Jurnalist özünü iş axtaran kimi təqdim edib. Qadınlardan biri orta yaşlı, hicablıdır, digəri nisbətən yaşlıdır. Hər ikisinin üzündən əziyyət, yorğunluq tökülür. Neçə aydır gəlib gedirik, iş yoxdur. Hicablı qadın belə deyir. O biri əlavə eləyir ki, boş əziyyətdir. Məşğulluq mərkəzini iş axtaranlar üçün təşkil etdiyi kursları ilə müxbirimiz maraqlanıb. Başlarını yerləyirlər ki, xanımlar çox sayılı sualları vaxt itirmək istəmirlər ya iş axtaran kimi onun ümidini qırmağa ürək eləmirlər. Tələsik qeydiyyat otağını nişan verirlər. Qeydiyyata baxan gənc xanımı elə qapıdan çıxa-çıxda müxbirimiz yaxalayıb, məqsədini deyib, o etinasızlıqla qaçaraq çiyninin üstündən keçə qaldırsan göz yumlu deyəcəyə cavabı müxbirimizə söylüyür.
Siz mənə soruşun, məktub verə bilərəm, bəli, məktub verə bilərəm, mən gəlmişsiniz, özünüz
deyək.
Mən qadır mıyım, siz bilirsiniz, yəni yox.
Ay, məllim, siz deyə bilərsiniz ki, olmuşsunuz mu və yaxud nəsə, kurslarda keçir orada, belə cavab verir. Siz bu vətəndaşı başınızda nə edirsiniz, onun üçün ayrı
məsələ.
Siz mənə bildiniz ki, bircə üzrə, nə vaxt, kurs olsa deyək, bircə kursları başlayır da, bəlkə də bir
təcəyirə. Bizim
mənədə başlamayın,
mən bilmirəm.
Mənə nə
Mən öz rayonu cavab
verim. Siz qeyd edirəm, siz biz vətəndaşa məlumat vermişsiniz ki, bizim rayonda yoxdur, ay bala.
Mənə əlaqəm yoxdur, mən bilməyəm, onlarda boş yer var, qursda ya yoxdur.
Maraqlanmaq olar da, maraqlanmaq istəmirsinizsə, verin əlaqə telefonu, verin maraq. Yaxşı, verin mən maraqlanım da, nə vaxt vermişsiniz? Hə, yaxşı, hara yazmışsınız mənim adıma, hara yazmışsınız kursunuzə? Balaca bir dənə kağıda yazmışsınız, burada kağıdın qarağını
verin.
Kurs açılıbdır, bircə kursu var deyir. Mən başqa rayonu deyirəm, mənim üçün deyirəm də maraqlı deyil, bura elə bir başqa yer.
Başa düşürəm, mən onların əlaqəm yoxdur.
Məktub yazın, verir, mən aparım Bakı şəhərinə.
Gəlir, gəlsin, gətirin, yazar
məktub.
Düşmüşəm, mən yanvar nə işə göndərsin, nə kursu göndərsin. Mən bilmirəm, bu nə tər iş
bilirsin.
Nazirlik yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin şöbə müdürü Ludvik Hüseynov birinci rübə ərzində məşğulluq orqanlarına 138 minə yaxın işsizin müraciət elədiyini, onlardan təxminən 39 minin işlə təmin edildiyini bildirir. O, müraciət eləyənlərin daha çox təmir tikinti, xidmət, abadlıq, kənd sərfatı sahəsində işə düzəldiyini deyir. Şöbə müdürünün sözlərinə görə onlara ortalama təqribən 300-350 manat maaş verilir.
Son birinci rübə ərzində məşğulluq xidməti orqanlarına 138 min nəfərə yaxın müraciət edən olub. Onlardan 39 min nəfərə yaxını işlə təmin edilmişdir. Əmək tikinti işləridir, xidmət sahəsidir. Ortalama əmək haqqı, xanım, haradasa 300 manatdır ortalama. Yəni minimum da var, maksimum da var. Onlar hamısı məşğulluq xidmətində qeydiyyatdadılar. Onlar indi iş yerləri təqdim olunduqsa bizə göndərilirlər işə və o işləri təmin edirlər. O həmin insanlar ki, bizdə o işini tapa bilmirlər, o insanların ki, öz peşələri üzrə hazırda iş yoxdur və ya öz peşələri üzrə işləmək qabiliyyətlərini itiriblər, onlar təzə peşələrə cəlb olunurlar. Qısa müddətli peşələrdir ki, onlar qurtararaq öz məşğulluqlarını təmin edə bilsinlər. Deməli, bizim Gəncə, Göyçayda, Naxçıvanda və Bakıda tədris mərkəzlərimiz var. Regional peşə tədris mərkəzlərimiz. Burada iki yol var, iki variant var. Deməli, kurslar ya dörd tərəfli müqavilə ilə olur, ya üç tərəfli müqavilə ilə. Yəni, dörd tərəfli müqavilədə işə götürən də iştirak edir. Yəni, əvvəldən biz işə götürən bizə müraciət eləyərsə ki, bu kursu üzrə peşə hazırdır, bizə göndərin, biz götürürük. Bu, onu dörd tərəfli. Əgər insan özü müraciət edir ki, siz məni hazırlaşdırın, mən özümün işimi tapıb öz məşğulluğumu təmin edəcəm. Bizdə indi xanım düzdür, tələbat çox böyükdür. Kurslar yoxdur deyəndə kurslar olur. Tələbat böyükdür. Ona görə də indi hamısını çatdırmaq olmur. Bizim de imkanlarımız dediğim kimi hələlik 3 tane tədris mərkəzidir. 4-cü Gəncədə indi hazır təhvil verilmək ərəfəsindədir. Biz lazım olduqca imkan daxilində hamını cəlb edirik kurslara. Kurslar olur. Burası sadəcə olaraq növbəlilik var. Harada tələbat çoxdur, aydın məsələdə. Bütün bazarın qanunu budur da. Harada tələbat çoxdur, orada növbə olur.
Bunu Nazirlik yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin şöbə müdürü Ludvik Hüseynov deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Futbol üzrə Avropa birinciliyinin finalına az qalır, bir neçə gün qalır. Bir sıra yığmalar öz son yekun heyətlərini müəyyən edirlər. Günün idman xəbərləri, hava proqnozu.
Portuqaliya millisinin Avropa 2016-nın final mərhələsi üçün yekun heyət açıqlanıb. UEFA-nın məlumatına görə yığmanın baş məşqçisi Fernando Santos Fransa çempionatına 23 futbolçu ilə gedir. F qrupunda yer alan Portuqaliya millisi Avstriya, İslandiya və Macaristanla mübarizə aparacaq. Cristiano Ronaldo, Pepe, Alves, Gomes, Sanchez, Quaresma, Eder, Nani və Silva kimi futbolçular heyətdədir. İtaliya millisinin də Fransada keçiriləcək Avropa çempionatı üçün yekun heyət açıqlanıb. Yerli mətbuatın yazdığına görə baş məşqçi Antonio Conte çempionata 23 nəfərlik heyətlə gedir. Qapçı Buffon, Bannucci, Rossi, Eder, Zaza və Stefan Elşaravi kimi futbolçular heyətdədir. Qeyd edək ki, İtaliya millisi çempionatda Belçika, İrlandiya və İsveç yığmaları ilə bir qrupda mübarizə aparacaq. Donetskin Şaxtyor klubunun yeni baş məşqçisi bəlli olub. Klubun rəsmi saytında gedən məlumata görə Mircea Lucescu-nun istefasından sonra boş qalmış baş məşqçisi yerinə Paulo Fonseca təyin edilib. Onunla 2 illik müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, 43 yaşlı Paulo Fonseca ötən mövsüm Portuqaliyanın Braga klubunu çalışdırıb. Və sonda hava haqqında iyunun 2-si Bakı və Abşeronda havanın dəyişkən bulutlu olacağı, gün ərzində ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə yarımadanın bəzi yerlərində yağıntı intensiv olacaq, şimşək çaxacaq, şimal küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 16-19, gündüz 21-26, Bakıda gecə 17-19, gündüz 23-25 dərəcə isti olacaq. Sabah bəzi rayonlarda da şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı və dolu düşəcəyi gözlənilir. Gecə 14-19, gündüz 26-31, dağlarda gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Verilişin sonuna 2 dəqiqə qalır. Yenə günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Sualı xatırladım. Bank sektorunda nəyi dəyişərdiniz imkanınız olsaydı? Məhəmməd Usubalıyev yazır, zaminləri narahat eləməsinlər. Yusuf Məmmədli isə hesab edir ki, Azərbaycanda hakimiyyət dəyişəndən sonra bank sektorunda inqilab gerçəkləşdirmək mümkün olacaq. Bankların kimlərə məxsusluğu, kimlər tərəfindən idarə edildiyi məlumdur. Hər bir bankın yüksək faizli səhmləri hakimiyyətin əsas fiqurlarının isa nəyi dəyişmək olar? Ramil Açıyev yazır, krediti verəndə biraz da xalqı fikirləşib versinə faiz çoxdur. Çoxları məcburiyyətdən, əlacsızlıqdan götürür. Belə olmaz. Rauf yazır, kökündən dəyişək gərək hər şey ilk öncə rəhbərlik, sonra faizlər. Aytən Mehdiyeva yazır, kredit faizlərinin azaldılmasını istərdi. Salih Murad yazır, Azərbaycanda bank sektoru var ki, nə də dəyişiklik eləyəsən. Samir Dağlı təkrar eləyir ki, bizdə bank sektoru var ki, bizdə olanlar türklər demişkən, təpəkkilərdir. Məsud Rızalı yazır, banklarda ilk növbədə faizlər qanuna uyğun olmalıdır, 10-12%. Aygün Əliyeva yazır, pul verəndə şapqa almasınlar, pulu istədiyim vaxta versin. Bir də ki, pulu verəndə heç olmasa 2 il pulu geri istəməsinlər. Yəni, götürdüyüm pulun xeyrini əvvəlcə 2 il özün görüm ki, sonra banka xeyir verim. Yoxsa pulu aldıqdan sonra hər ay qaytarırsansa, onda ancaq bank xeyir götürür, pulu götürənsə xeyir götürməyi məlum deyil. Elvin Quliyev yazır, Azərbaycanda bank sektorunda dəyişiklik üçün indiki hakimiyyət dəyişməlidir. Xalq bank bəylərin, Atabank Əliyevlərin Bank of Bakuda payları, Yapı Kredidə payları, sonra Ziyanın bankını bağladılar. Bank of Azərbaycan, məgər özəl bank var? Cavablar çox dollarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq, hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayını 1926-cı ilin fevralın 26-sından martın 6-sına dək Bakıda İsmailiyyə binasında keçirilən möhtəşəm qurultayın, 1-ci Türkoloji qurultayın 90 illiyinə həsr edir. İşğalın ilk illərində bolşeviklər hansı səbəbdən Bakıda Türkoloji qurultayı keçirdilər? Bolşevik Bakısına dünyanın hər yanından kimlər gəldi? Qurultayın ana xətti nə idi? Bu qurultaydan kim daha çox qazandı? Bolşeviklər yoxsa türk xalqları? Səmərqənddə keçirilməsi planlaşdırılan ikinci qurultay niyə baş tutmadı? Bolşevik hökuməti nədən təlaşlandı? Azərbaycan tarixşünaslığına Azərbaycanlı ifadəsi nə zaman və necə gəldi? Orxun Yenisey abidələrini kəşf edən Radlovun və İsmail bəy Qasbralının şərəfinə düzənlənən qurultay öz sərhədlərini necə açdı? Qurultay iştirakçılarının başına nələr gəldi? Və nəhayət, 1-ci Türkoloji qurultay tarixə və xalqlara nə verdi? Yarım saat boyunca tarixçi alim Anar İskəndərovla bu suallara cavab axtarılacaq. Verilişdə proqramımızın arxivində olan səs yazılarından da yararlandıq. Xoş gördü, Yanar müəllim.
Xoş gününüz olsun.
90 il öncəyə qayıdaq. 1926-cı il, repressiyalar davam edir, milli qüvvələr yox edilir. Belə bir vaxtda bolşeviklərin hardan ağlına gəldi ki, Türkoloji qurultayı çağırdılar?
Əslində, Sovet işğalı yeni işğallar arzulayırdı. Yəni, qarşıda İran var idi, hətta Türkiyə var idi, Orta Asiya tam işğal olunmamışdı, Əfqanistan var idi. Bütün bu əraziləri işğal etmək üçün də böyük bir təbliğata ehtiyac var idi. Təbliğatın mahiyyəti ondan ibarət idi ki, yeni quruluş türk müsəlmanları sevir, oradakı olan proletariatın qayğısına qalır, kəndiyə torpaq vermək istəyir, fəhləyə zavod fabrik vermək istəyir, onların da sahibkarlarını buradakı sahibkarlar kimi etibarsız sayıb sürgünə göndərmək istəyir. Bunun üçün də nə etmək lazımdır? Həm də ki, şərq xalqları ilə bağlı mövcud olan, Avropadakı olan o fikirləri də bir dəfəli aradan qaldırmaq lazımdır ki, bu ərazilər işğalı olmayıb, bu ərazilər könüllü şəkildə birləşiblər. Sovet dövləti də bunların qayğısına qalır, bunların əlifbası ilə bağlı 100 illər boyu arzuladığını reallaşdırır və eyni zamanda bunların dilini, tarixini, mədəniyyətini ortaq etmək istəyir. Və bu mənada da 26-cı ilin fevral-mart aylarında Bakı şəhərində keçirilən Türkoloji qurultay Sovet ideoloqlarının düşüncəsilə desək, Sovet dövlətə böyük uğur gətirməli.
Gətirdi mi?
Əslində, belə deyək, hər iki tərəf qazandı. Sovet dövlətinin yalancı təbliğatı doğrudan da ona uğur gətirdi. Amma burada qazanan tərəflərdən biri də türk xalqları oldu. Nə üçün? Bugün də biz ən böyük problem kimi türk dilli xalqları birləşdirmək üçün belə fikirləşirik ki, onların ortaq tarixi ehtiyacı var. Onların ortaq dilə ehtiyacı var. Eyni zamanda inteqrasiya baxımından türk xalqları dünyaya nə veriblər, dünyadan nə alıblar. Görürsünüz, onlar da çox maraqlı silahlı bir geliş ettiler. Dünyanın ayrı ayrı ülkelerinden hem Türk dilli tarihçilerden hem de gayri Türk dilli tarihçileri, edebiyatçıları, dilcileri Bakı şehrine davet ettiler. 131 nefer nümayende vardı. Bu nümayendelerin ekseriyeti belki de gayri Türkler idi. Ancak bunlar akademik Bartold, akademik Mar, Kırmızı, bunlar dünyanın kabul ettiği insanlar idi. Aynı zamanda Elbe Hüseyinzade kimi Azerbaycan duhası Türkiye'den çok bir memnuniyetle davet olundu. İsmail Bey Gasparalı onsuz da yani bu Türk dilli halların tarihinde büyük şahsiyet idi. Radlov da Orhun Yenisi abidelerini keşfetmişti. Ve hele bu gurultay da onların şerefine, iki büyük tədqiqatçının şerefine çağrıldı. Yani aslında Sovet devletinin özünün maraq ve isteğiyle bizim maraq isteği üst üste düşmese de ama her iki taraf kazandı. Biz kazandık ki bütün Türk dilli halkların diliyle tarih edebiyatıyla bağlı hansı problem var ise hemen problem müzakere olundu. Çünkü biz biliriz ki biraz ondan evvel hamı eski yani Arap elifbasından Latin elifbasına keçmeyi istirdi ama onun keçmenin yolları müxtelifidir. Tutak ki Azerbaycan 1923-cü ilde karar verdi ki yeni elifbaya keçilsin. Ancak onun arzu ve istek planları Azerbaycan Xalq Cumhuriyeti dövründe koyulmuştu. Bir arzu olarak ise Mirzəf Tələb Axundzadənin arzusuydu. Ve aynı zamanda birazdan Orta Asya xalqları da, oradaki olan Türk dilli xalqlar da bu əlifbayı keçmək için ortak məxrəcə gəlmək istediler. Sovet devleti aslında bunlar için çətin olan problemi asanlaşdırdı. Ve bu mənada yeni əlifbanın qəbulu ilə bağlı, aynı zamanda bugün gün için aktual olan meselelerden biri. Mesela bugün her bir Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan, Kanarya'da yaşayan Ermeniler iddia edirlər ki Türkler nəinki Osmanlılar onları məhv etdilər, onların dilini əllərindən aldı. Açaryan adlı təbii ki o zaman Türkiye tarixi üçün belə deyək, dırnaqarası büyük xidməti olan bir Ermenidir. Ama o bir mənalı ilan edildi ki həm belə deyək, qədim Ermeni dilinin, eyni zamanda müasir Ermeni dilinin qorunmasında Osmanlının büyük xidməti olub və indiki Türkiye Cumhuriyeti də bu istiqamətdə büyük iş aparır.
Açaryan bunu qurultayda deyirdi.
Açaryan bunu qurultayda deyir. Çok maraqlıdır ki, stenogramma materialında onun 21 dəqiqəlik çıxışı var. Əvvəldən axıra qədər çıxışında həm tarix var, həm də dil var. Biz də bilirik ki, sonrakı dövrdə Türk dil qurumunun yaradılmasında və təşkil olmasında Mustafa Kemal Atatürk ona böyük etimad göstərmişdi. Bir etimadın nəticəsidir ki, sonradan bəlkə də bu gün biz ona təəssüf edirik. Ancaq o zaman Açaryan doğrudan da Türkiyə Cumhuriyyəti tarixində dili üçün çox böyük şəxsiyyətlərdən biri sayılırdı və buradakı əsas çıxışlardan biri də ondan ibarət idi. Aslında Sovet ideologiyası hələli bir mənalı olarak ziyalıların üzerinden xət çəkə bilməmişdi. Yəni din adamlarıyla bağlı, İslam dini ilə bağlı böyük qadağalarla 1920-ci ilin mayından həyata keçirildi. Ancaq hələlik ziyalılar savçülük edilirdi. Amma ziyalıların sıfır repressiya quru 30-cu illərin ortalarından başladı. Yəni 35-36-cı illərdə. Ona görə də hələlik 25-26-cı illərdə Sovet dövləti sadəcə olaraq Allahsızlar cəmiyyəti yaratmaqla İslam dininə düşmə münasibət yaratmaqla sinifi düşmən olan qolçumaqları məhv etməklə məşğul oldu. İri neft burjua sahibləri məhv etməklə məşğul oldu. Amma birazdan siz görürsünüz qurultayda qərar alınır ki, qurultay uğurla bitdi, qurultayın tarixi qərarları oldu və 29-cu ildə Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində ikinci qurultay keçirilsin. Amma ikinci qurultay keçirilmədi. Nə üçün keçirilmədi? Artıq Sovet dövləti başa düşdü ki, türkləri və türk dilli xalqları bir-birindən ayırmaqla Sovet dövləti qazana bilər. Onları birləşdirməklə qazandığı yox itir dillər çox olacaq. Artıq 30-cu illərdə nəyi görürük? Stalinin Azərbaycan 10 günündə işlətdiyi ifadə ki, siz türklər deyilsiniz, siz medyaların törəmələrsiniz, siz azərbaycanlılarsınız. Və görürsünüz, ondan sonra artıq nə Azərbaycanın rəsmi sənədlərində türk ifadəsi işləndi, nə Azərbaycan tarixində türk ifadəsi işləndi. Əslində, türk ifadəsini işlətdən hər bir ziyalı özü üçün problem yaradırdı. Və beləliklə, Azərbaycan tarix şurasına azərbaycanlı ifadəsi gəldi və türk ifadəsi çıxarıldı. Əslində
əslində bünövrənin, türkdilli xalların birləşdirilməsi məsələsi 18-20-ci illərin məhsulu idi. Amma onu reallaşdırma təsadüfə qurultay keçirmək o 26-cı ilə düşdü və təbii ki, ondan sonra bu istiqamətdə işlər görülmədi. Amma bir uğurlu işdən biri nə oldu ki, belə qərar gəldi ki, Türkologiya jurnalı nəşr olunsun. Xoşbəxtliyindən də hətta Sovet dövründə də Azərbaycan türkologları həmin jurnalı büyüyünə qədər yaşada biliblər. Vaxtilə mərhum Aydın Məmmədov, mən xatırlayıram ki, o jurnalı o səviyyə çıxardırdı ki, dünya türkologların hər biri o jurnalın çıxmağını da səbirsə gözləyirdi. Orada məqalə çap etdirmək də böyük şərəf idi və bu gün də təbii ki, o jurnal Azərbaycanda nəşr olunur. Sovet dövlətinin sonrakı dövründə vahid Sovet xalqı, Sovet ideologiyası, böyük Rus xalqı, Rus mənəviyyatı nə və təbliğ olunmuş olsa da, amma türkdilli xalqların tarixində də fərqli, oxşar, eyni zamanda vahid tarix yaratmaq üçün nə etmə lazımdır, bu məsələlərdə qaldırıldı. Və o da bizə məlumdur ki, 70-ci illərdə hər bir Sovet tələbəsindən, hətta Azərbaycanlı tələbədən soruşanda ki, Sovet dövlətinin düşməni hansı dövlətdir? Türkiyə Cumhuriyyəti deyirdi. Amma Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan xalqına doğma olan xalq hansıdır? Biz təbii ki, erməniləri misal göstərdi. Həyat göstərdi ki, ideologiya yanlış ideologiya idi. Bizim tərbiyəmiz yanlış tərbiyə idi. Doğru olan o idi ki, və odur ki, necə dünyada Slavyan xalqları var, dünyada türk dilli xalqlar var, onların oxşar tarixi var, oxşar mədəniyyəti var, oxşar dili var və tarixin ən çətin məqamlarında həmişə onların bir-birinə isti münasibəti olubdur. Və mənə belə gəlir ki, son dövrdə ortaq tarixin, Azərbaycan tarixçilərində Türkiyə Cumhuriyyəti tarixçilərinin ortaq tarix yazması ilə bağlı tədqiqatları, eyni zamanda Azərbaycan dilçiləri ilə Türkiyə Cumhuriyyəti dilçilərinin bu istiqamətdə uğurları göstərir ki, bünövrəsi Sovet dövləti bəlkə bilərəkdən bilmərəkdən o türkoloji qurultan bünövrəsini qoydu, ancaq bugün o bizim üçün bir örnəkdir, bir vasitədir və həm də bizim hər birimizdən tələb edir ki, bu istiqamətdə biz işlərimizi davam etdirməliyik. Nə qədər çox davam etdirsək, bu dövlətimizin xeyrinədir, xalqımızın xeyri nədir və Azərbaycan cəmiyyətinin xeyri nədir?
Yenə qayıdaq 1926-cı ilin fevralına. Harada keçirilirdi qurultay? Nələr müzakirə edilirdi? Ümumiyyətlə, necə idi orada vəziyyət?
Burada birinci Başı şəhərində keçirilən qurultayda 7 məsələ qoyulmuşdu. Birinci məsələ dil, ikinci ləhcə, dialektologiya və eyni zamanda türk dili və türk dili ilə bağlı olan dillər. Çünki bizə məlumdur ki, tarix boyu türklərin təsiri altına olan xalların əksəriyyəti qeyri türklər olmuşdur. Amma elə Osmanlı türkəsini götürsək, Osmanlı ləhcəsini götürsək, Osmanlı tarix boyu bu ərazilərdə öz dilini zorla yaymayıb, dinlə məcbur eləməyib. Amma Osmanlının ədaləti məcbur eləyib ki, həmin xalqlar Osmanlı dilində, Osmanlı türkəsini öyrəniblər. Və bununla bağlı həmin qurultayda səslənən bir ifadədir ki, yəni əslində Yunan deyildi, amma Yunan ərazisində yaşayan, yəni o kiçik saylı xalqlarda etnik qrup biri olmuşdu. O çox səlis türkçə danışmışdı qurultayda. Sual veriləndə bu deyil Osmanlının bizə verdiyi ən böyük uğurundan ibarət olub ki, heç bir zaman biz vergini müsəlmanlardan çox verməmişik. Heç bir zaman din abidələrimiz təhqir olunmayıb, dağılmayıb. Ancaq eyni zamanda o şirin ləhcəni dilini öyrənməklə biz o dildə danışanda qazandığımız nə oldu? Biz artıq hər hansı bir məsələnin müzakirəsində heç bir çətinə rast gəlmirik. Azərbaycan Çar Rusiyası tərəfindən işğal olandan sonra Azərbaycanın ən böyük dərdi nə idi? Hansı yerdə savadda hali yoxdursa öz dərdini heç kimə deyə bilmirdi. Və məcbur idi, evində işində nə varsa bir Rus mirzəsinə versin. Rus da onu istədiyi kimi yazsın. Və ona görə də bizim arxiv sənədlərimizin demək olar ki, hamısı Azərbaycandan kənardadır 1918-ci ilə qədər. Və həmin arxiv sənədlərinə baxanda bəlkə də Azərbaycan kəndisinin şikayəti başqa şeydir. Amma Rus onu tamam başqa cür yazır. Və bu da dəhşət idi. Amma Osmanlı ərazisində yazan yazı. Biz o dili öyrəndik, amma o dilindən bizim də Osmanlı arasında heç bir fərq olmadı. Dillərimizə fərq var idi, amma dilimizə heç bir fərq yoxdur. Bu da belə də ki, qurultayda səslənir.
Azərbaycan rəhbərliyi üçün doğrudan da o dövrün ən böyük ağır problemi dil problemi idi. Uzun müddət Çar Rusiyasının təsiri altında olub, cəmi 23 ay Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olub, Azərbaycan dili dövlət dili elan olub 18-ci ildə, amma biz heç bir nəfəs ala bilmədik ki, 20-ci ilin aprelində, yəni bu dövlət işğal olundu 11-ci Rus ordu tərəfindən. Bundan sonra nə olmalı idi? Necə olmalı idi? Məsələnin ən çətin vəziyyəti o idi. Heç sadə deyil ki, əgər 20-ci əsrin 80-ci illərini xatırlasaq, 70-ci illərinə. Bakı şəhərində hamı rus dilində danışırdı. Formal olaraq dil Azərbaycan dili dövlət dilidir. Əslində o dili bilməyən adamın heç bir problemi yoxdur. Amma rus dilini bilməyən adam üçünsə problem vardı, dərd vardı. Bax, o 20-ci illərin, yəni 26-cı illərin qurultayında da elə əslində Azərbaycan ziyalılarının və dilçilərinin tarixindən fikri nə idi? Necə etmək olar ki, Azərbaycan dili öz yüzündə qalsın? Elə Bəkir Çobanzadənin qurultayın ən güclü nümayəndələrindən biri olan Bəkir Çobanzadə birazdan Azərbaycan dilinin belə də ki, köklü belə qrammatikasını yazdı. Bəkir Çobanzadə özü Kırım Tatarı olsa da Azərbaycanın vurğunu idi, Azərbaycanda yaşayırdı, Azərbaycan dilini mükəmməl bilirdi və belə də ki, qrammatikasını da yaratdı. Və bu da o dövrün ən böyük tarix hadisələrindən biridir.
Proqramımızın arxivindən türkoloq Ramiz Əsgər.
O bizim tarix boyu ən böyük 3 dilçimizdən biridir. Birincisi Mahmud Kaşqar idi, min il əvvəl parlayıb. İkincisi Mirzə Kazım bəy idi, bir neçə dəfə Rusiya Elmlər Akademiyasının Demidov adına mükafatını alıb. Üçüncüsü Bəkir Çobanzadədir. 37-ci ildə ölüb, hələ o səviyyəli dilçi türk dünyasına yetişməyib. Bunun da səbəbi nə idi? Birinci bütün Avropa dillərini bilirdi. İngilis, fransız, alman, macar, rusça bilirdi. Türkçə, ərəbcə, farsça bilirdi və bunları daim işlədirdi, istifadə edirdi. İkinci Avropa təhsilli ilk türkoloqumuzdu. Macaristan'da yetişib orada çox qüvvətli məktəb vardı. Üçüncü, tali ona son dərəcə böyük bir zəka bəxş eləmişdi. O dilçi, alim doğulmuşdu və o sahəyə düşdü.
Əslində Radlovun və Qaspralının xatirəsinə təşkil olunan qurultay öz hədlərini aşdı, sərhədini aşdı. Çünki dəvət olunan nümayəndələr o qədər çox idi ki və geniş arealı əhatə edirdi ki, Qazaxıstandan, Özbəkistandan olsun, Türkmenistandan olsun, Kırımdan olsun, Kazandan olsun, Avropadan olsun, Türkiyə Cumhuriyyətindən olsun, İrandan olsun, Əfqanistandan bütün bu insanların bir yerə yığışmağı o dövrün doğrudan da bir hadisədir. Amma bir daha təkrar edirəm ki, elə o hadisələrin böyüklüyünü görən Sovet dövləti bir daha həmin qurultayın toplanmasına razılıq vermədi, icazə vermədi. Amma hadisədən 90 il keçir. Bu gün də biz o qurultayın aktuallığına ehtiyacımız var. Çünki 90 il bundan əvvəl də qurultayın ana xətti ondan ibarətdir ki, türk dilinin ölməməsi üçün ortaq türk dilinə ehtiyac var, türk ədaləti və obyektiv türk tarixinin yazılması üçün ortaq tarixə ehtiyac var və eyni zamanda xalqların birləşməsi dövlətlərdən asıldı və dövlətlər də bu istiqamətdə işlərini aparmalıdırlar.
Qurultayda iştirak edən nümayəndələrin başına sonra nələr gəldi? İncidildimi onlar?
Əslində belə deyək, 30-cu illəri kim yaşadısa, elə Bəkir Çobanzada başda olmalı, Vəli Xuluflu başda olmalı. Azərbaycanlı ilk professorumuzdur Vəli Xuluflu. Hamısı güllələndi. İndi kim 30-cu illərə qədər öz əcəlindən öldüsə öldü, amma 30-cu illərə Azərbaycandan, Qazaxıstandan, Türkmenistandan, Özbəkistandan, yəni kimlər yaşadısa, 30-cu illərdə o insanlar hamısı gülləndi. Təkcə güllələnmədi, əsərləri yasaq olundu. Yəni bu mənada deyir ki, bəlkə də Sovet dövlətinin ilk dövrü üçün ən böyük səhvlərindən biridir. Amma təbii ki, Sovet dövləti öz səhvini özünə bağışlamadı. 30-cu illərdə keçmiş ittifaqda və ən çox da Azərbaycanda ziyalılar da nəyin üzərində daha çox gülləndi və ittiham maddəsi nə idi? Türkiyə dövlətinin casusu. Yəni bu mənada təbii ki, onların heç biri rahat həyat görmədi və təbii ki, 30-cu illərin repressiyası ən belə deyək ki, dəhşətli şəkildə öldürülənləri oldu.
Proqramımızın arxivindən türkoloq Ramiz Əsgər.
Bəkir Çobanzadə çox böyük adamdır, heyrətli dərəcədə. Sovet hökuməti bunu gördü. Gör ki, 26-cı ildə Bakıda keçirilən birinci türkoloji qurultayda Bəkir Çobanzadə necə canfəşanlıq eləyir, necə bütün nümayəndələri inandırır ki, türk dilləri hələ bir-birindən çox uzaq deyil, təcrid olunmayıb, ayrı-ayrı ədəbi dil halına gəlməyib, onları ümumi vahid orfoqrafik sintaktik bazasında birləşdirmək olar. Sovet hökuməti bunu gördü, qeydə aldı və 37-də də yox oldu.
Və Əli bəy Hüseynzadənin son gəlişi oldu Bakıya 1926-cı il.
Mənim üçün həmişə Əli bəy Hüseynzadə deyiləndə bir tarixçi olaraq fikirləşirəm. 8 yaşında bir uşaq Tiflisə gəlir. Şəxsən icazə alınır. Bu uşaq Tiflisdə rus məktəbində oxuyur, qurtarır. Ondan sonra Sankt Peterburqa gedir, ali məktəbə gedir, tibb həkimi olur. Yəni bütün ömrü ilk cümləsini də yəni ana dilindən başlamır. Evdə ana dilində danışa bilər, rus dilində başlayır. Ondan sonra Sankt Peterburqa gedir, böyük həkim olur. Balkan müharibələri başlananda bu insan Balkan müharibələrinə gedir, təkcə həkim kimi yox, eyni zamanda bir ziyalı kimi və Osmanlını müdafiə edir. Və ömrünün bütün dövründə Osmanlı üçün, yəni böyük turançılı üçün hər şey edir. Yəni rusun işğalçı sifətini görmüşdü, onu sevməmişdi. Və ömrünün sonuna qədər də böyük turançılı üçün, böyük türkçülü üçün çalışdı. Bütün yazdıqları kitablar da, məqalələr də və eyni zamanda onun şəxsiyyəti də onu hamıdan fərqləndirdi. Təhsili, Rusiya təhsili oldu, ancaq bütün ömrü boyu türkçülü üçün çalışdı, İslamçılı üçün çalışdı və bu mənada da Əli bəy Hüseynzadə əslində o nəslin böyük bir şəxsiyyəti kimi. Çünki biz bilirik ki, babası Qafqaz Müsəlmanı ilk Şeyxülislamı olub, atası Əhməd bəy üçüncü Şeyxülislamımız olub, Əli bəy də Şeyxülislam olmadı, amma Türk dünyası üçün həqiqətən bir parla bir zəkə oldu və din və dövlət münasibətlərində türkçülük, İslamçılıq da elə bir məktəbin əsasını qoydu ki, bugün elə bir türkçü ola bilməz ki, nə isə yazsın, Əli bəy Hüseynzadəyə istinad eləməsin.
Proqramımızın arxivindən araşdırıcı Azər Turan.
Və 1926-cı ildə Türkoloji Qurultay keçirildiyi dövrdə Türkiyədən 3 alim dəvət olunmuşdu. Fuad Köprülü, Əli bəy Hüseynzadə və Etnografiya Muzeyinin direktoru Mensel. Bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə Türkoloji Qurultayda fəxri rəyasət heyətinə seçildi. Əli bəy Hüseynzadənin özünün öz dəstxətti ilə Bakıda yazdığı bir gündəliyi var. Türkoloji Qurultaydan notlar. Türkoloji Qurultaydan yazdığı notlarda Əli bəy Hüseynzadə Qərbin Kitaslanı Türk əsərini məhz həmin gün, həmin məclisdə Azərbaycan hökumətinin başçılarına təqdim edib çap olunmaq üçün, çünki o ərəfədə çap olundu. Amma Əli bəy Hüseynzadə özü sonuncu iclasda nitq eləyib, sadəcə olaraq həmin nitqin axtarışı aparılmalıdır ki, o nitq nədən ibarət idi və Əli bəy Hüseynzadə o nitqində nədən danışırdı.
Bəli, vətəninin son gəlişi oldu və həm də ki, Azərbaycan yenidən öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra Bibi Heybət məscidinin bərpası gələndə hamı fikirləşirdi ki, partladılan bir məscidin şəkli harda ola bilər?
Onun əsəri var axı.
Birdən-birə gördülər ki, Əli bəy Hüseynzadənin bir rəsm əsəri var, Bibi Heybət məscidi və o məscidin rəsmi ortalığa qoyuldu və Bibi Heybət məscidi bu gün öz əzəməti ilə bütün müsəlmanları heyran qoyur. Bir də Bibi Heybət məscidi ona görə müqəddəs bir yer, Əli bəy Hüseynzadə minnətdar olmalıdır. Onun çox maraqlı bir xatirəsi vardı. Biz 2014-cü ildə Türkiyə Cumhuriyyətində onun yubileyinə bağlı Aydınlar Universitetində olanda bir türkün bir çıxışı oldu ki, Əli bəy Hüseynzadə heç kimin deyil. Əli bəy Hüseynzadə hamımızındır. Əli bəy mənimdir, ancaq mən deyək kimi deyirəm sizindir. Siz deyək kimi, siz deyək ki Qırğızındır. Özbəcisi, yəni əslində Əli bəy Hüseynzadə ilə bağlı elə bir tərif işlətdi ki, heç kimə o tərifi yaraşdırmaq olmazdı. O tərif Əli bəyə yaraşırdı, yəni o hamınındır. Və bu tərifdə heç kimə nəsib olmur.
Əli bəy Hüseynzadənin Bakıda yaşayan qardaşı nəvəsi Cəmilə Həsənzadə. Ailənizdə o dövrü necə xatırlayırdılar?
O vaxt atam hər şeydən qorxurdu. Heç nə danışmırdı. 62-də ancaq şəkilləri çıxartdı, sürgündə mənə göstərdi. Bu Əli bəydir, mənim əmimdir. Ondan əvvəl biz hələ heç nə bilmirdik ondan. Ancaq ondan sonra danışmağa başladı. Bir dənə şəkili sürgünə aparmışdı. Ortada Əli bəy və Fuad Köpürlüzədə. Atam gizlin onu sürgünə aparıb mürəkkəblə qoyub da bilinməsin kimdir. Atamın adı həm Əli bəy qoymuşdu. Şəmsəddin. Əli bəy gəlirdi Bakıya, bir vaxt yaşayırdı, sonra gedirdi. Çox ondan fəxir edirdi o vaxt. Ancaq deyirdi, heç kəndə deyimə, heç kəndə heç kimə, heç nə deyimə. Əli bəy qorxu vəziyyətdə büyümüşəm.
Yəni, babanızla görüşdü 26-cı ildə Bakıda son gəlişində Əli bəy.
Əlbəttə ki, atamın o vaxt 18 yaşı var idi.
Necə oldu? Harada qalırdı o vaxt Əli bəy?
İsmailin evində.
Atanızın evində?
Bəli, bəli.
Amma qurulda iştirakçıları harada qalırdı?
kalırdı.
Deməli, iştirakçıları qalmışdılar Avropa otelində, Əli bəy də qardaşının evində, İsmail bəyin babamın evində.
Atanıza nə danışmışdı?
Don danışırdı. Mən sənə də məktub yazmayacağım. Sən də mənə məktub yazma. Sən...
Artıq hiss eləyirmiş bilə çıxır ki, Əli bəy.
Əlbəttə ki, o deyir, vəziyyət gərgindir. Sənin üçün çox təhlükəlidir. Elə də oldu. Sonra sürgün etdilər. İsmail'i ailəsi ilə, uşaqları ilə, nəvələri ilə.
Neçənci ildə oldu bu?
Onları 41-ci ildə sürgün etdilər. Atamın 33 yaşı var idi o zaman. Mən də sürgündə anadan olmuşum. Simipalatinsk şəhərində. Onun ətrafında orada qızıl faydaları yerləri var idi. Atam orada fəhlə kimi işləyirdi. Özü də mühəndis idi, çox savadlı idi atam.
Və birdən-birə aradan neçə illər keçəndən sonra sizə sirr açdı.
Ya, neçə ildən sonra mənə sirr açdı. Mən hələ də 12 yaşında uşaq idim. Ancaq deyir, heç kimə deyim, gizdin yerdən o şəkili çıxartdı, göstərdi.
İndi siz əlaqə saxlayırsınız. Əli bəyin son yarı Türkiyədə yaşayır.
Nə qızı qalmışdı.
Feyzavər xanım.
Ya, Feyzavər xanımla da əlbəttə ki, dünən də danışırdım.
Necədir Feyzavər xanım?
Nuri yaşlıdır, xəstədir, 96 yaşı var idi. Ancaq indiyə kimi nəsi çəkir, sərgisi də olur.
Bilirəm, bilirəm, xəbər tuturam.
İstəyiz gedirəm. Onun böyük bacısı Səidə xanım bir dəfə gəlmişdi Bakıya. Birinci dəfə mən onlardan görüşmüşəm 92-də. Atam yanvar ayında 92-də rəhmətə gedib. Selim gəlib İstanbula onun sərgisi açılmışdı.
Oğlu, Əli bəyin oğlu.
Əli bəyin oğlu.
Səlim Turan.
Səlim Turan, bəli. Gəlib İstanbula mənə məktub göndərib, təcili gəl. Mən də getdim. Selim məni görəndə elə ağlayırdı, elə ağlayırdı. Mənə deyir, görürsən sən məni necə ağlattın. O atamla məktublaşırdı, həm də telefonla danışırdı. Parisdə yaşayırdı. Bir neçə dəfə gəlməli idi Bakıya. O da yaşlı idi, xəstə idi.
Gələ bilmədi.
Atamla görüşmədi. Atam gedəndən sonra, 6 aydan sonra mən onlarla görüşdüm. Atama kismət olmadı. Ancaq oradan qaydandan sonra bir yuxu gördüm. Atam girir otağa, belə gülümsəyir, deyir mənə çox sağ ol, çox sağ ol.
Anar müəllim, verilişi bitirmək üzrəyik. Qurultayla bağlı daha nəyi bizim dinləyicilərə çatdırmaq istəyirsiniz?
Mənə belə gəlir ki, o zaman əsarətdə olan bir xal kimi, yəni bir türk dilli xal kimi biz həmin qurultayı keçirdik. Bir gün artıq həmin o arzusunda olan türk dilini daşıyan dövlətlərin hamısı demək olar ki, müstəqildir. Bugün də qarşımıza ən böyük məsul vəzifə ondan ibarətdir ki, dilin qorunması üçün, dilin inkişafı üçün, tariximizin qorunması üçün ortaq tarix və dilimizi daha çox inkişaf etdirməliyik. Sözdə yox, əməllərimizdə heç bir fərd olaraq Azərbaycan tarixçisi, Azərbaycan ziyalısı, Azərbaycan dilçisi bunu edə bilməz. Ancaq bu dövlət səviyyəsində olmalıdır. Və təbii ki, dövlət bununla bağlı nələri edibsə, arzu edirəm ki, daha da çox etsin. Şəraiti daha da artırsın ki, bəli, ortaq tarix son nəticədə türk dünyasının qələbəsidir, türk dünyasının uğurudur. Mənə belə gəlir ki, vaxtı ilə əgər bu Bakı Dövlət Universitetində tarix fakültəsi Azərbaycan tarixi 5 il ərzində bir kurs keçirilirsə çox ağır vəziyyətdə. Elə Azərbaycan dilinin vəziyyəti ondan da ağır idi. Ancaq bugün min şükürlər olsun ki hansı tərəfə gediriksə yazdığımız Azərbaycan dilindədir, pozduğumuz Azərbaycan dilindədir və dövriyə cəlb etdiyimiz sənədlər hansı dildə olursa olsun o Azərbaycan tarixinə xidmət edir, Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət edir, Azərbaycan dilinə xidmət edir və çox arzu edərdim ki gələcəkdə də vaxtilə onlar məcburən birləşmişlərsə, qurultay keçirmişlərsə bu ənənə yenidən davam etdirsin və doğrudan da türk tarixçilərinin, ədəbiyyatçılarının, dilçilərinin, türk mədəniyyət xadimlərinin bu istiqamətdə növbəti qurultaylar keçirsin və biz də deyək ki, bəli, bunun bir növrəsi 90 il bundan əvvəl qoyulub. Bunun bir növrəsi 1926-cı ildə qoyulub. Qoy elə tarix 1926 olsun, ancaq 2016, 2026, 2036 deyə-deyə bu tarix davam etdirilsin.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Sağ olun.
Dünyaya gəldiyim anda
1926-cı ilin fevral-mart aylarında Bakıda İsmailiyyə binasında keçirilən möhtəşəm qurultayın, birinci türk alış qurultayın izinə düşdük.
Yürüdüm aynı zamanda
qurultaya qatılan bütün iştirakçıların əziz xatirəsini bu izdə andılar. Tarixçi alim Anar İskəndərov. Türkoloq Ramiz Əsgər.
Qurultayın fəxri qonağı Əlibəy Hüseynzadənin qardaşı nəvəsi Cəmilə Hüseynzadə. Və biz işçilər Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli.
Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular deyəyim, nə kəstilər dilimi, nə kəstilər dilimi. Bilir misin cühəla, nə etdilər vatana, nə qoydular uyuya, nə qoydular oyana, nə qoydular oyana. Hərəkət rəvamı bir diriyə, nə getmədə irəli, nə dönmədə geriyə, nə dönmədə geriyə. Ədu qırar qapıyı, biz evdə bir xəbəriz, nə başqa başqalarız, nə ittihad edəriz, nə ittihad edəriz. Ayıltmadı qələmin, şu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi, nə qırdılar qələmi. Əlibəy Hüseynzadə, hali vatan.
Bizim qal.